Vi ste uz SBS na srpskom.
Dobar dan, danas je utorak 27. oktobar 2020. godine. Ja sam Sofija Petrović. U današnjem programu na srpskom jeziku slušat ćete niz tema iz Australije, Srbije i sveta. Stanovnici Melburna su konačno dočekali da jutarnju kafu mogu da popiju u bašti kafića ili da ručaju u restoranu. Posle 112 dana strogih restriktivnih mera, mnoga ograničenja se ukidaju od večeras u ponoć. Odmah posle pregleda vesti saznajte šta će sve od sutra biti dozvoljeno u Melburnu, a koje mere i dalje ostaju na snazi. A ako imate imovinski spor u Srbiji, nerešen proces vlasništva ili nasledstvo, poslušajte izveštaj Mije Nikolić koja javlja zbog čega postoji preko pola miliona nezaključenih predmeta i kada će oni početi da se rešavaju. A o problemu otetih i nestalih osoba tokom rata na Kosovu i Metohiji za vikend je održan okrugli sto na kojem su učestvovali predstavnici srpskih i albanskih udruženja. Milorad Duderović je razgovarao sa predsednikom Prištinskog resurnog centra. Ostanite uz nas, narednih sat vremena slede vesti. Drugi dan za redom bez novih slučajeva COVID-a u Viktoriji. Parlament Srbije u sredu glasao o sastavu nove vlade, a pogažen dogovor o prekidu sukoba u Nagorno Karabahu. Dugo očekivano oblažavanje mera u Viktoriji stupa na snagu večeras u ponoć. I dok će građani Melburna od sutra moći da izlaze iz svojih domova bez značajnih ograničenja, pojedine mere i dalje ostaju na snazi. Tako će u glavnom gradu Viktorije i dalje važiti restrikcije na kućne posete koje će biti ograničene na jednu dnevno. Ovo pravilo objavljeno je danas, iako drugi dan za redom u Viktoriji nije zabeležen nijedan novi slučaj COVID-a, niti smrtni ishod od posljedica ove bolesti. Premijer Viktorije Daniel Andrews istakao je da striktne mere po pitanju okupljanja u zatvorenom prostoru moraju da se poštuju, jer se u kućnom ambijentu ljudi najlakše opuste i zaborave na opasnost od prenošenja virusa.
Two adults will be able to visit another home.
Andrews je naglasio da jedno domaćinstvo dnevno mogu da posete najviše dve odrasle osobe u pratnji maloletnih članova porodice koja ne mogu da ostanu sama kod kuće. Također posete će još nekoliko sedmica biti ograničene na udaljenost od 25 km od mesta stanovanja. Drugim rečima, ukoliko imate goste na ručku, onda ne možete iste večeri da idete u posetu kod nekog drugog, istakao je premijer Viktorije. Ograničenja na kućne posete ostaće na snazi i posle 8. novembra kada bi vlada Viktorije trebalo da objavi plan za ulazak u takozvanu COVID normalu koja bi trebalo da važi za Božić tokom leta kao i tokom 2021. godine. S druge strane, od sutra će stanovnici Melburna moći da se druže u ugostiteljskim objektima kao i da posećuju prodavnice i salone za negu lepote. Međutim, okupljanja na otvorenom ostaju ograničena na maksimalno 10 osoba s tim da će zajedno moći da budu članovi više od dva domaćinstva. Međutim, iako se epidemiološka situacija u Viktoriji značajno popravila, granica Novog Južnog Velsa prema susednoj državi i dalje neće biti otvorena. Premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian rekla je da još nije spremna na taj korak i da treba ostati oprezan iako su restrikcije u Viktoriji počele da popuštaju. Želimo da otvorimo granicu prema Viktoriji što pre budemo mogli, ali za nas je važno da najpre vidimo kako će se situacija u Viktoriji razvijati kad stupe na snagu ublažene mere. To će biti pravi test. Znali smo da za Novi Južni Wales lockdown nije bio pravi ispit, jer lako je kontrolisati virus kada su svi zatvoreni u kućama i imaju ograničeno kretanje, ali kada te restrikcije padnu i kada ljudi počnu normalno da se kreću i vrate se na posao, to je onda pravi test, rekla je Berejiklian. Klijeni naglasila da građani Novog Južnog Velsa očekuju od njene vlade da prema situaciji u Viktoriji postupa na odgovoran način. Laboristička stranka pojačava pritisak i napade na vladu Scotta Morrisona zbog odluke da se odluži formiranje Nacionalne komisije za integritet. Opozicija proteklih dana iznela niz pitanja o vezama vladajuće liberalne stranke sa ugovorim ugovorima plaćenim od novca poreskih obaveznika, kao i u vezi afera sa kupovinom skupocenih satova za službenike Australijske pošte, kao i sporne kupovine zemljištva za aerodrom u zapadnom Sidneju. Potparol laburista za pitanje državnog trezora Jim Chalmers rekao je za ABC da se svako odlaganje formiranja federalnog antikorupcijskog tela smatra neprihvatljivim.
This government is a dumpster fire of ministerial scandal.
Chalmers je aktualnu saveznu vladu uporedio sa zapaljenim kontejnerom punim ministarskih skandala. To vidimo na sve strane i zbog toga je neophodna nacionalna komisija za integritet, a vlada verovatno baš zbog toga namjerno odugovlači s njenim formiranjem. Vera građana u australijsku ekonomiju je u porastu od kako je počeo oporavak od pandemije virusa korona. Već 7 nedelja za redom indeks poverenja potrošača koji u saradnji izračunavaju ANZ banka i kompanija Roy Morgan pokazuje stalni rast i trenutno je na najvišem nivou još od kraja maja mjeseca. Prema najnovijem istraživanju, indeks je u oktobru pojačala budžetska mera vlade o smanjenju poreza na dohodak građana. Australijska poreska služba biće u prilici da objavi način obračuna poreskih olakšica nakon zasedanja Senatske komisije kojoj će se danas obratiti predstavnici ATO i odeljenja za prihode državnog trezora. Prelazimo na vesti iz Srbije i sveta. Po broju novozaraženih virusom korona, Srbija se najbolje kotira među zemljama u regionu. Međutim, ipak se nastavlja trend rasta i novobolelih i hospitalizovanih pacijenata. Nadležni apeluju da se građani pridržavaju mera. Kandidat za ministra zdravlja Zlatibor Lončar je poručio da ljudi u Srbiji treba da prestanu da se igraju mačke i miša sa merama zaštite.
Ako možemo da prestanemo da se igramo mačke i miša sa merama i da stalno pravimo neku analizu da li su mere dobre, da li mere nisu dobre, to nam neće doneti nikakav rezultat. Ali imamo problem onda gdje se one ne sprovode. A to su ta masovna okupljanja i kada tražite rupu u zakonu da li možete da ostanete posle 11, da li može da bude više ljudi, da li možete da organizujete svadbu, da izmislite da vam je neko dao dozvolu.
U Srbiji u posljednje 24 sata preminula jedna osoba od posljedica virusa korona, registrovan je 341 novi slučaj zaraze. Član vladinog kriznog štaba Branislav Tiodorović ocenio je da o uvođenju najoštrijih mera treba razmišljati tek ukoliko broj novozaraženih na dnevnom nivou dođe do 1.500. Mi smo sada još uvijek na broju koji je daleko ispod onog koji postoji oko nas i u Evropi, jer spadamo u tri zemlje koje imaju najnižu stopu na 100.000 aktivnih slučajeva. Pored Srbije tu su još i Estonija, Norveška i Turska, dok su svi ostali u daleko većem riziku, naveo je Tiodorović. A poslanici Skupštine Srbije osvojili su zakon o ministarstvima kojim se uvode tri nova resora: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za brigu o selu. Za zakon o ministarstvima glasalo je 205 poslanika, niko nije bio protiv niti uzdržan. Nova vlada Srbije imaće 21 ministarstvo, a predlozi mandatarke Ane Brnabić trebalo bi da budu izglasani na sutrašnjoj sednici parlamenta. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog bavit će se zaštitom i unapređenjem ljudskih i manjinskih prava, izradom propisa o tim pravima i pratit će usaglašenost domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i aktima. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji bavit će se pitanjima koja se odnose na sistem porodično-pravne zaštite, brak, populacionu politiku, planiranje porodice, kao i unapređenjem i razvojem demografske politike, politike nataliteta i kvaliteta i produžetka života. A Ministarstvo za brigu o selu biće zaduženo za strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva, predlaganje mera za unapređenje uslova života i rada na selu i za negovanje tradicije i tradicionalnog načina života na selu. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da očekuje da danas stigne zahtev za zakazivanje sednice parlamenta na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlada. Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Branko Ružić biće prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To je juče saopštio potpredsjednik SPS-a Đorđe Milićević. Takođe, ministar bez portfelja biće Novica Tončev, koji je takođe jedan od potpredsednika socijalista. Milićević je naveo i to da će na drugim najvišim odgovornim mestima izvan vlade Srbije biti i potpredsednici SPS-a Aleksandar Antić i Slavica Đukić-Dejanović, ali nije precizirao kojim pozicijama je reč, prenosi portal Nova.rs. On je u pisanoj izjavi naveo da SPS izražava zadovoljstvo zbog postignutog dogovora sa predsednikom Srbije i liderom SNS-a Aleksandrom Vučićem o strateškoj saradnji i partnerstvu u narednom periodu. Ponosni smo na rezultate naše saradnje u proteklih 8 godina u zaštiti naših nacionalnih i državnih interesa, jačanju spoljnopolitičke pozicije zemlje i ekonomskom prosperitetu i napretku, istakao je Milićević. Milićević je dodao i to da će u dogovoru sa Vučićem za predsednika Skupštine Srbije već izabran lider SPS-a Ivica Dačić, dok je član predsedništva stranke Veljko Odalović imenovan za generalnog sekretara parlamenta. Američki senat potvrdio je izbor Amy Coney Barrett za sudiju Vrhovnog suda sa 52 glasa za i 48 protiv. Republikanska senatorka Susan Collins jedina je iz ove stranke glasala protiv Barrett, ali su republikanci i bez njenog glasa imali većinu. Imenovanjem kandidatkinje predsednika Trumpa na samo 8 dana pre izbora, republikanci su obezbedili verovatnu konzervativnu većinu u Vrhovnom sudu za drugi niz godina. Nijedan demokratski senator nije glasao za sudiju Barrett i ovo je prvi put u poslednjih 150 godina da se sudija Vrhovnog suda izabere bez ijednog glasa opozicije. Lider senatske manjine, demokrata Chuck Schumer, izjavio je da je republikanska većina uništila svoj kredibilitet glasanjem neposredno uoči izbornog dana nakon što je mesecima blokirala kandidata demokratskog predsednika Baracka Obame u izbornoj 2016. godini.
Let the record show that tonight the Republican Senate majority decided to thwart the will of the people and confirm a lifetime appointment to the Supreme Court in the middle of a presidential election after more than 60 million Americans have voted. Let the record show that tonight the Republican majority will break 231 years of precedent and become the first majority to confirm a Supreme Court justice this close to election day.
A više od 60 miliona Amerikanaca već je glasalo na američkim predsjedničkim izborima 8 dana pre njegovog održavanja. Ovo je rekordan broj koji pokazuje na potencijalno najveću izlaznost u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Demokrate imaju značajnu prednost u prevremenim glasovima, iako su ih i republikanci u istoriji slali u velikom broju. Ovaj put manje glasaju unapred jer je američki predsjednik Donald Trump više puta ponavljao da je sistem slanja glasova podložan prevarama. Demokratski birači sveukupno su poslali dvostruko više glasova od republikanaca. Američki birači ove godine su već ranije glasali u većem broju nego u celoj 2016. godini. Stotine hiljada građana Poljske blokirali su saobraćaj na glavnim raskrsnicama, ulicama i mostovima u Varšavi i stotinak drugih gradova širom zemlje, protestujući zbog zakona o zabrani abortusa. Demonstracije povodom gotovo potpunog ukidanja prava na abortus u Poljskoj ne jenjavaju već 5. dan. Kada odluka vlade stupi na snagu, abortus će biti zabranjen čak i u slučaju anomalije fetusa, a ženama neće biti dozvoljeno da prekinu trudnoću čak i kada se zna da će dete biti rođeno sa teškim deformitetima ili ozbiljnim oboljenjima. Abortus će biti legalan samo u slučaju silovanja, incesta ili ukoliko je zdravlje trudnice ugroženo. Vojciech Polak, poglavar Poljske katoličke crkve, koja se inače zahvalila Ustavnom sudu na presudi da je u Poljskoj protivustavno da se prekida trudnoća, apelovao je na sve u državi da protest izražavaju bez agresije, poštujući i drugo mišljenje. Jedna od organizatorki protesta, Marta Lempart, je međutim rekla da revolucija koja počela nije samo borba za pravo na abortus, već je to borba za slobodu koja je ovim zakonom pogažena, prenosi agencija Beta. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je Turke da ne kupuju francusku robu, a lidere Evropske unije da zaustave anti-islamsku agendu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Erdogan je za vikend izjavio da Macron ima problem sa muslimanima i da je potrebno da proveri svoje mentalno zdravlje, zbog čega je Francuska povukla svog ambasadora iz Turske. Brojne druge muslimanske zemlje su se pridružile bojkotu francuske robe, uključujući i Pakistan i Jordan. Stefan Seibert, portparol nemačke kancelarke Angele Merkel, je rekao da su Erdoganove izjave apsolutno neprihvatljive. Tenzije između Turske i Francuske nastale su nakon ubistva nastavnika istorije Samuela Patija, kome je 18-godišnji Čečen odrubio glavu nakon što je Pati na času o slobodi govora đacima pokazao karikature proroka Muhameda. Jerevan i Baku su razmenili optužbe zbog novog kršenja prekida vatre u Nagorno-Karabahu, proglašenog u nedelju. Dogovor je postignut uz američko posredovanje i to je treći pokušaj prekida sukoba. Prethodna dva sporazuma uz posredovanje Moskve propala su odmah po stupanju na snagu, takođe uz međusobne optužbe. Novinar Ratko Femić i fotograf Filip Krajinčanić, kao ekipa portala Nova.rs, boravili su u ratnoj zoni u Nagorno-Karabahu. Femić je u izjavi za N1 rekao da ga situacija tamo dosta podsjeća na Beograd 1999. godine.
Kako izgleda? Ono što smo mi na terenu mogli da vidimo, najčešće mete su civilni ciljevi. Dakle, to su sporadična i periodična granatiranja naselja. Bili smo u jednom gradiću Martakert gde je pogođena bolnica, nekoliko kuća. To je ratna zona, praktično da nema ljudi. Ostali su ljudi koji nisu mogli da izađu. A ovo što je ostalo tamo, žive, čak sam to negde i napisao, podsjeća me dosta na Beograd 99. godine. Bukvalno se živi po skloništima. Mi smo posetili neka skloništa, tu su uglavnom stariji ljudi, žene, nešto malo, dece, žive zajedno, spavaju zajedno, kuvaju zajedno, eto, kao manje ih je strah kad su zajedno i sigurniji su tim podrumima betonskim.
Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebresus izjavio je da se ne sme odustati od borbe protiv virusa korona, iako je priznao da posle nekoliko meseci pandemije postoji izvestan umor. Širom Evrope došlo je do značajnog skoka broja zaraženih i ponovo se uvode restrikcije. Policijski čas je već na snazi u Španiji, a juče je i češka vlada odlučila da uvede policijski čas od 9 sati uveče do 5 ujutru, koji će trajati do 3. novembra. U više italijanskih gradova održani su masovni protesti zbog novih restriktivnih mera uvedenih u cilju suzbijanja bržeg širenja virusa u toj zemlji koja se nalazi u vrhu po broju obolelih u Evropi. A prema kursnoj listi za 27. oktobar, jedan australijski dolar vredi 71 američki cent, 55 britanskih penija, 60 eurocenti, 70 srpskih dinara, 91 para. A od sportskih vesti danas izdvajamo. Srpski tenisar Novak Đoković postavio je rekord u broju nedelja provedenih na prvom mestu ATP liste kada su u pitanju igrači stariji od 30 godina. Prvi tenisar sveta je upravo započeo 69. nedelju na vrhu, ima jednu sedmicu više od Španca Rafaela Nadala. Četvrti na toj listi je Švajcarac Roger Federer. Međutim, kada se govori o večnoj listi po broju nedelja na vrhu ATP liste, Federer i dalje drži prvo mesto. On je u dosadašnjoj karijeri proveo čak 310 sedmica na prvoj poziciji, dok je Đoković u ponedeljak počeo svoju 292. nedelju. Ukoliko sve bude teklo prema planu srpskog tenisera, Novak će već u martu sledeće godine moći da pretekne Švajcarca i postane igrač koji je najduže vremena proveo na vrhu rang liste najboljih tenisera sveta. A kako bi lakše došao do tog cilja, Đoković se prijavio za ATP turnir u Beču koji je počeo sinoć. Ovo takmičenje nije bilo u Novakovom kalendaru, ali je zbog otkazivanja velikog broja turnira zbog pandemije odlučio da se naknadno prijavi. Pored srpskog asa učinili su to i drugi igrači iz samog vrha, poput Cicipasa, Medvedeva, Dimitrova i Švarcmana. U Beču će tradicionalno igrati najbolji domaći teniser Dominik Thiem, što će konkurenciju na ovom turniru učiniti izuzetno jakom. U prvom kolu Đoković se večera sastaje sa drugim srpskim predstavnikom Filipom Krajinovićem. Ovaj meč bi trebalo da počne oko sat vremena posle ponoći po vremenu istočne australijske obale. a fudbaleri Niškog Radničkog priredili su iznenađenje pošto su u derbiju 12. kola Srpske superlige pobedili Partizan sa 1-0. Jedini gol za Nišlije postigao je Pantelić u 78. minutu. Posle ovog poraza Partizan je pao na treće mesto na tabeli i zaostaje za vodećom Crvenom zvezdom 9 bodova. Drugoplasirana Vojvodina ima 3 boda više od Partizana. A za kraj vest iz Italije, gde je skoro čitav tim drugoligaša Ređane zaražen virusom korona. Testiranje sprovedeno u klubu iz Regio Emilije pokazalo je da su čak 21 fudbaler i šestorica članova stručnog štaba i uprave pozitivni na COVID-19. Kako prenose italijanski mediji, Ređana je već odložila jednu utakmicu zbog zaraze, ali ukoliko za naredni vikend ne budu imali barem 13 zdravih igrača, izgubit će meč službenim rezultatom 3-0. Vremensko prognoza do kraja dana u Sidneju trenutno 18 stepeni, predveče ponovo moguća kiša. U Melbourneu također 18 i oblačno, a na zapadnoj obali u Pertu 23. Sutra se u Pertu očekuje slično vreme 25 stepeni i oblačno. U Adelaidu sunčano 21 stepen, u Hobartu kiša 15 stepeni, u Melbourneu 19, dok je u Kamberi sutra najavljena kiša uz maksimalnih 19 stepeni. Kišovito je u Sidneju, sutra 21 stepen, u Brisbaneu moguće nevreme i temperatura od 27 stepeni, dok će u Darwinu biti najtoplije 32. U Beogradu danas 21 stepen i sunčano. Bio je to pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Ostanite uz nas.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.